VOA.
Gaafatamtoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo ag tokko eegee qabamanii torban lama caalanillee akka dhaabii isaanii jedhetti kan malee mana murtiitti hin dhiyaan eessa akka jiranillee hin beekan. Akka oduu himaan Abaa'oo obbo Toleeraa Adabaa jedhetti maatiin isaaniillee hin jarqan quba hin qaban. Itti gaafatamaan biiroo nageenya Oromiyaa ammoo jara kana yaayyuu mana murtii dhiyeessanii jedha. Koomishiniin poolisii federaalaa ammoo jedhamu bulchoota naquu hin qabu jedha. Saayidaamtoota nu erge.
Addi bilisummaa Oromoo Abaa'oon miseensonni koree hojii raawwachiiftuu fi hoggansi sadarkaa garaagaraarra jiran erga jalaa hidhamanii torban lama darbuu kan ibsa yoo ta'u eessatti akka hidhamanii jiranii fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu isaaniis eereera. Obbo Toleeraa Adabaa dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hoggansi olaanoon dhaabichaa guyyaa to'ataman irraa eegalee hanga yoonaatti mana murtiittis hin dhiyaanne jechuun ibsaniiru.
Qaama hogganaa ta'anii fi qondaaloonni hidhamanii jiru. Teessumaa Finfinnee keessa Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Kennisaa Ayyaanaa fi Dr. Shimur Galata hidhamuu isaanii malee bakka isaan jiranii fi waan itti himataman dhaga'uu hin dandeenye. Mana murtiittis hin dhiyaanne hagamma namoonni hidhamanii himatni warra jiraate mana murtiitti dhiyaatanii. Isaanii eegame akkasittiin akka mala murtiitti dhiyaatanii yoo badii qabaatan badii isaaniitiif itti gaafatamu. Badiin qaban yoo ta'e immoo gadhiifamuu qabu waan ta'eef waan kun akka hojiirra ooluu fi mootummaan gama isaatiin itti dhimmee tarkaanfii barbaachisu akka filatu yookiin immoo mirga isaanii kabaje akka gadhiisu himata qabaate immoo mana murtiitti akka dhiyeessu akka nuuf godhu gaafanna jecha.
Addi bilisummaa Oromoos qaama mootummaa dhimmi ilaallatu dubbisaa akka jiru kan ibsan obbo Toleeraan ammatti deebii hin arganne jedhan.
Gaggaafachaa dhuma jirraa garuu deebii quubsaa hin arganne. Maatiin isaanii gaa hidhamuu quba qabu waan isaaniis hin arganne. Nuti akka dhaabaatti mootummaa dhuma gaafachuu malee filmaata biraa hin qabnu ilma gaafachaa jirraa deebii nuu kennu jennee eegna gaa.
Komii addi bilisummaa Oromoo hoggansi olaanoof hoggansi sadarkaadhaan jiran miseensota dabalatee erga poolisiidhaan to'atamanii to'atamuu isaanii malee eessatti akka to'ataman quba hin qabu mana murtiittis hin dhiyaanne jechuudhaan kaaseef biiroo nageenyaa Oromiyaa dubbisnee jirra. Obbo Jibriil Mohaammed hogganaa biiroo nageenya Oromiyaatiin komii addi bilisummaa Oromoo kaaserratti deebittaa nu kennaniiru.
Namoonni qabaman keessattuu namoonni sadarkaa olaanaarra jiran kan qabaman qindeessuudhaan bobbaasuudhaan bifa adda addaatiin yakka raawwate san keessatti gahee olaanaa taphachuudhaan warra qabamanii malee shakkiidhaan warra qabamanii miti. Osoo shakkiidhaan kan qabaman taate namoonni miseensa paartii shanii ofiin jedhu maqaadhaan seera keessa taa'ee ofii garuu tiriippil hojii ta'ee hojjetu gama tokkoo wayyaanii wajjin gama tokkoon shanii bosona jiru wajjin kan hojjetu miseensa paartii kanaa akka ta'e nama baay'eetu bakka adda addaa jira waan ta'e warra kana tarkaanfiin osoo ittiin fudhatameen bira dabree jira. Maaliifii badii keessa waan hin galiniif ka badii keessa gale garuu kan dabre qofa osoo hin taane kan itti aanus badii keessa gallaan akka itti deemu wajjinis barbaachisaadha.
Addi bilisummaa Oromoo hoggansi kunneen mana murtiitti hin dhiyaanne hanga yoonaa jechuudhaan ibseera. Obbo Jibriil hogganaan biiroo nageenya Oromiyaa ammoo mana murtiitti dhiyaataniiru jechuudhaan ibsani. Garuu mana murtii kamitti akkasumas yoom akka isaan dhiyaatan wanti isaan ifaan ibsan hin jiru.
Namoonni bifa adda addaatiin to'ataman sadarkaa badii isaaniitiin koreen mana qorannaa mootummaa federaalaatii fi naannoo walitti qindaa'ee baalagaatii fi poolisii keessa hunda isaa qabatee tokko tokkoon calalee gara mana murtiitti dhiyeessee kan beellama yeroo irratti gaafate kan raga irratti qulqulleesse immoo galme isaa gurmeessee gara itti gaafachiisutti deemaa jira waan ta'eef warri koree jira wachiiftu isaaniifis warra kana keessaa tokko ta'uu isaa akkuma hubatanii fi kanaan fakkeessanii uummata eenyummaa isaanii hin barre akka hin kakaafne jechuudhaaf dhimma kanarratti ni kaasa.
Dhimma kanarratti dubbihimaa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa dubbisnee yaadattaa nu kennaniiru.
Karaa ajjeecha artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofee naannoo keenya keessatti bakkee garaagaraatti lubbuu namaaf qabeenya irra miidhaan ga'eera. Sanaa wajjiniin walqabatee namoota shakkamanii qaama garaagaraati kan walitti qabamanii to'atamanii keessuma lakkoofsaan gara nama 1126 ta'an bakkeewwan garaagaraatti to'annaa jala oolaniiru. Sanarraa kan hafe kan paartiin adda bilisummaa Oromoo qophaatti namoota hidhaman geggeessitoonni jedhu waan addatti baasee hin beeku garuu waliigala namoonni lakkoofsa nama kaase kana ta'an to'annaa seeraa jala oolaniiru. Warri to'annaa seeraa jala oolan immoo bakka jiran hundumattuu bakka to'ataman hundumattuu kamni dimisailalla tu galme sa gara galme ibashani oliti kendese akka seratti ge sajirufi manamurti tisgiatani akkasani drobella matin turajirani gabasni ani qabu kanagarsisu sanarra kanafe namota maqadan addabase nyenyu esatti damani yobi damani kendedu maqasani til ragarani qabu namne kanage esatti koda qabu jeraman garu lakofsa amma kafe kanatu to annajala awlani sherani sordo majiru
komi hidamu esatta kaydamani fi manamurti tidiachu dabu hogganto takanneni maqadan ipse adibulsuma oromo gafate obo mikael boran obbo kennisa ayyana addical takkale obbo lammi beenya dr shuguti galata fi colonel gamachu ayyana dabalate namota kannen bro dabichi maqada e gafateef wajira abba alange wali gala federala gafanneram namonni maqadan ipsaman kunnen hala isan irajran bakka isan jiran qulqulle fadden odefanno walti qabe isinif deeb sejechun wajira abba alange wali gala federalaatti directoratein director yakka qinda afi dangaacewu obbo fiqadu tsagga radio sagale america himanirum imo makanarratti commissioni policy federalas gafanneram Komishini Polisi Federalat itti anan komishinara komishinar Malaku Fantas hidamu hoggantota adda bilisumma oromo kana quba akka hin qabne ibsani jirum. Gabaas Radio Sagale Amerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.